Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu datového podcastu Databutik. Mým hostem dneska bude Halina Šimková. Halina je, a teď vždycky nebezpečí jakéhokoliv rámování, je vyjmenovat u hosta, co vlastně a k čím je. Tak já to zkusím, abych zmátl co nejvíc. Je to za prvé vysokoškolská pedagožka, za druhé je to forenzní bioložka, za třetí je to genetička a za čtvrtý je to popularizátor vědy, ale zejména vědy forenzní a zejména vědy spojené s pravděpodobnostmi a počítáním pravděpodobností. Nebyl to kvíz, všechny odpovědi jsou správně. Halino, vítej.
Díky, ahoj, dobrý den.
My jsme ty předchozí databutiky většinou věnovali tématům spojeným s nějakými konkrétními výzkumy. Měli jsme tady Dana Prokopa, měli jsme tady výzkumy, které dělal Datlab a agentura STEM. Dneska se od toho konkrétního výzkumu malinko vzdálíme a budeme se věnovat vlastně problematice toho, jak poznat dobrého experta. A což pro nás stejně bude nakonec záminka, že budeme mluvit o forenzní vědě a o pravděpodobnostech. A když jsme seděli v kuchynce a připravovali se na podcast, tak jsme se vlastně bavili o tom, že poslední 2,5 roku jsme zemí expertů, a teď nemyslím ty experty jako na Facebooku, ale teď myslím opravdu v médiích. 2 roky máme za sebou experty, kteří se týkali covidu, a teď zase pro změnu máme média na expertů na válku. Jak poznáme dobrýho experta? Protože dokud je to v té hospodě, tak lidi neumírají, ale když forenzní biolog, ku příkladu, žvaní u soudu, tak může poslat do vězení i nevinného člověka.
Jo, jasně, je to tak. No, bonmot říká, že forenzní expert nejlepší je ten, který to o sobě říká, ale samozřejmě ta realita je úplně někde jinde. Dlouho, obecně experti fungovali tak, že to, že je to expert, se poznalo podle nějakých formálních znaků, jakože ten člověk má papír na to, to je u nás zaklínadlo, mít na něco papír, a že absolvoval spoustu věcí a že je uznávaný zbytkem třeba té komunity. Nicméně, ukazuje se, že tenhle ten přístup tak jako se úplně nehodí v medicíně, prostě jenom věřit tomu, že někdo je dobrý lékař, protože má za sebou nějakou kariéru, tak se nehodí ani v té forenzní vědě.
Možná na chvilku tě zastavím. Když říkáme forenzní věda, myslím si, že většina lidí si vzpomene na to, že to souvisí se soudy, ale můžeš představit, co je vlastně forenzní věda?
Jo, to je mimochodem velká otázka, co vlastně je ještě forenzní věda, co už není forenzní věda, ale obecně forenzní věda, kromě toho, že není tak úplně věda, je to spíš taková aplikovaná věda, dejme tomu, tak je to prostě ten široký obor všech možných metod, které se používají k tomu, aby se odpovídalo nějakým způsobem na otázky soudu ve věcech, které vyžadují nějaké odborné posouzení. To znamená, soud si odpovídá sám na to, o čem si sám umí udělat docela dobrou představu, jako o tom, jak žijí lidi, jak se navzájem chovají a podobně, ale ve chvíli, kdy už to vyžaduje nějakou větší odbornost, to znamená vyhodnotit, jestli něco je něčí genetický materiál nebo jakým způsobem vznikly nějaké stopy na vypáčených dveřích a podobně, tak na to už je potřeba nějaký odborník, expert, který by měl tomu soudu přinést tu odbornost. Ale, a to je docela dobrý říct, jenom tu odbornost. To znamená, rolí experta je opravdu jenom pomoct s hodnocením věcí, na který nestačí ten soud, ale nezasahovat do toho vlastního soudního procesu a do toho hledání viny a neviny.
K tomu se ještě určitě dostaneme, jasná, zase vrátím zpátky k těm expertům. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně to dřívější vymezení toho, kdo je expert, vlastně souviselo s tím, jaký má de facto uznání v té komunitě a jaký má životopis a jaký má papír. Pro mě velmi příznačně se zmínila lékařství, kde vlastně v Čechách být lékař znamená mít průpravu k tomu se vyjadřovat ve veřejném prostoru k čemukoliv. Ale říkala se, že to vlastně narazilo už na nějaké limity. Kde se ty limity ukazují a co se s tím vlastně děje?
No, oni ty limity se vždycky ukážou ve chvíli, kdy vznikne zpětná vazba. Protože zpětná vazba nám ukáže, jestli ten člověk opravdu je expert v nějakých věcech nebo není. Problém právě třeba forenzní vědy je, že ona ve skutečnosti tu zpětnou vazbu má strašlivě mělkou. Tu přirozenou zpětnou vazbu má strašlivě mělkou, protože ve chvíli, kdy máme experta, který říká, rozhoduje třeba, co je něčí podpis a co není něčí podpis, tak ve chvíli, kdy ten expert řekne, tohle je téměř jistě pravý podpis, tak neexistuje vlastně žádná zpětná vazba, která by ten jeho výrok porovnala s realitou věci, protože my nemáme od Pána Boha k tomu zároveň sdělení, jak to doopravdy je, jestli to je nebo není pravý podpis. A tím vlastně, že neexistuje ta zpětná vazba nějak silnější, tak je těžký v těch přirozených procesech, v těch přirozených situacích poznávat, kdo expert je a kdo není. A tu zpětnou vazbu tam musíme nějak vnášet. A vnášíme ji tam třeba pomocí něčeho, čemu se říká obecně okružní testy, dejme tomu. To znamená, že tomu expertovi se předkládají nějaké materiály, o kterých víme, co jsou zač, protože jsou pro ten okružní test uměle připraveny. To znamená, expertovi dáváme podpisy, které jsou třeba napodobeninami podpisu té osoby, nebo jsou to pravé podpisy té osoby a díváme se na to, jak dobře je schopen odhalit, co je pravý podpis a co je napodobenina. Takže to je vnesení nějaké zpětné vazby, která umožňuje jako posoudit kvalitu práce toho experta. Ale jinak v té samotné forenzní vědě ta zpětná vazba je strašně slabá. Ona je slabá relativně i v medicíně. Tam se pozná, když udělá ten člověk nějakou velkou botu, tak se to pozná poměrně rychle. Ale když dělá systematicky nějaké mělčí boty, takže ty lidi mu v důsledku toho umírají až za 2-3 roky, nebo dělá boty, které nevedou ke smrti toho pacienta, ale třeba jenom ke zhoršení zdravotního stavu, tak se to taky vlastně nepozná tou běžnou empirií, ale pozná se to jenom z velkých dat. Já jsem se vrátil,
že vlastně to, co popisuješ těma okružníma testama, nebo to, co popisuješ tý medicíně, to jsou situace, kdy vlastně nejde do nekonečna opakovat ten pokus, že jo? My nemůžeme jako naklonovat toho pacienta a zkusit 7 druhů léčby a podívat se, jak to dopadlo, a to pokud možno ještě na 2 pacientech, který jsou geneticky naprosto shodný.
Jo, přesně tak. A ono prostě naše schopnosti dívat se na nějaký kauzality a hodnotit na základě toho něco. Jo, taková ta běžná empirie, že si někdo všimne, že třeba panu primářovi častěji umírají pacienti než ostatním, ta je strašlivě omezená. My, když se pak člověk dívá do větších dat, tak vidí, že i věci, které byly poměrně silný, jo, tak se ztratí v tom šumu všech těch dalších informací. Prostě si to okolí si toho třeba vůbec není vědomo, že u někoho, kdo by měl, řekněme, být expertem a mít nějakou úroveň kvality práce, takže ta kvalita je výrazně níž, nevšimnou si toho prostě.
A nastavují se dneska nějak jako systematicky vlastně procesy k tomu u těch soudů, protože já vím, že jako problematičnosti expertíz u soudu je téma, o kterým ty přednášíš velmi často. Mě pak vlastně zajímá to, jestli potom to přineslo nějaký změny, jo? Jestli se třeba zavádí víc do toho soudnictví, víc okružních testů, když to zjednoduším, nebo u toho lékařství nějaký větší souhrný datový analýzy vlastně na velkých datech.
Jo, je to dobrá otázka a je vlastně těžký na ní odpovědět, protože ona má řadu rovin. Za prvé, ty systémy prostě mají obrovskou setrvačnost a vždycky začít, ve chvíli, kdy začneš točit tím kormidlem někam jinam, tak to, že ta loď celá nějak trochu zahnula, se pozná za relativně dlouhou dobu. To znamená, už teďka se dějou věci, jako že laboratoře se akreditujou, experti se nějakým způsobem školí v rámci těch akreditací, což by měly být věci, které pomůžou, protože oni nepomůžou zabránit určitým typům chyb, ale jsou schopní eliminovat hodně některý hluboký podstandardní výkony, které v tom systému se objevovaly. Nezabrání ale tomu, pokud někdo opravdu chce podvádět, to znamená, pokud chce svému kamarádovi dát znalecké oprávnění a chce ho v tom systému držet protože tam je nějaká vazba, tak je vlastně velmi těžký dneska ukázat, že ten člověk není dostatečně kvalitní expert, protože v tom systému zatím není nic jako povinné prokazování své kvality vůči právě nějakým nezávislým okružním testům. Takže třeba pro laboratoře platí, dejme tomu, že když jsou akreditované, tak se nějakých okružních testů musí účastnit, ale ten systém je velmi benevolentní, řekněme, v tom, co připouští jakousi takovouhle účast a podobně. Je to o lidech, je to hodně o lidech a o tom, že samozřejmě ve chvíli, kdy to znalectví nebo vůbec celá ta forenzní věda je navázaná na nějaký osobní status těch lidí a na nějaký zisk těch lidí, tak jsou tam jiné než, řekněme, kvalitativní zájmy ve hře. To znamená, je docela dobré si uvědomit, že to celé není jenom o hledání kvality, ale i o hledání toho, jak moc se tam můžou prosazovat nějaké osobní...
Není to jenom o pravdě, ale o příjmu těch lidí.
Ano, jo.
Já se vzpomínám na kauzu, o který ty hovoříváš na svých přednáškách dámy, která byla schopna zpracovat na jednou stovku expertíz ve Spojených státech.
Jo, to byla Annie Duken, no to je ukázková kauza, která ukazuje...
Možná přibliž posluchačům.
Jo, velmi stručně. Annie Duken byla dívka, řekněme, žena mladá, která dokázala se dostat do forenzní laboratoře jako forenzní chemička, aniž by měla patřičné vzdělání, protože dokázala padělat některé dokumenty, ale padělala je poměrně triviálně a bylo zase jako obrovská chyba na straně té laboratoře, že tu pracovnici prostě přijala bez toho, že by si ji nějakým způsobem lépe prověřila. A Annie Duken tam potom prováděla spoustu expertíz, prováděla víc expertíz několikanásobně než ostatní. Když se pak zpětně teda její kauza vyšetřovala, tak ty lidi vlastně se tak jako rozpomínali, že ji nikdy pořádně neviděli u těch přístrojů, na kterých se pracuje, na kterých se ty expertízy dělají a podobně. Ale kdy už, a to je strašně důležitý ukázat, jo. Ono totiž jednotlivec skutečně může do toho se někam infiltrovat a začít tam působit. Ale pak vždycky hrozně záleží na tom, jak jsou nastaveny ty vazby okolo a jak ten systém s tím umí pracovat. Jo. Proti jednotlivým průniku nějakého škodivého faktoru, jako byla Annie Dukenova. A tady zrovna u ní se ukázalo, že to vedení dostávalo signály různého druhu, že tam asi není něco úplně v pořádku. Už jenom to, když mi někdo vykazuje mnohonásobně více zpracovaných případů než ostatní, tak jsem špatný manažer, když začnu dělat to, že ty ostatní začnu buzerovat, že oni nemají takovou výkonnost. Jo. Já asi bych měla se snažit zjistit, co je příčinou takového velkého rozdílu. Nicméně to vedení to nejdřív jako hrozně ignorovalo, naopak jí jako vynášelo v tom, že to je nejlepší expertka. A ve chvíli, kdy si začalo být vědomo toho, že asi tam opravdu nějaký problém je, tak se snažilo to intenzivně zametat pod koberec, to znamená spíš potlačovalo ty hlasy, které říkali, že možná nějaký problém je. A teprve ve chvíli, kdy se změnilo vedení té laboratoře, ta laboratoř přešla, předtím vlastně patřila pod rezort zdravotnictví a přešla pod rezort policii, jako pod policii, tak nastal nějaký vítr trošičku, změnily se ty systémy a ve chvíli, kdy ta Annie udělala prakticky jako banální krok, který předtím dělala mnohokrát, že si vzala nějaké vzorky a podepsala, tam sfalšovala podpis někoho, kdo jí ty vzorky měl oficiálně předat, tak se to začalo řešit, že si podepsala předání těch vzorků. To byla vlastně drobnost, jo. To bylo proti předpisům, ale nebylo to nic zásadního. Nicméně tím, že se tahle drobnost začala řešit, tak najednou z té puklinky drobné, která se tím ukázala, tak se ukázalo, že ta puklina je ve skutečnosti obrovská a že za tou puklinou je to, že Annie Dukenová tam pracuje už asi 7 let bez toho, že by reálně jakýkoliv vzorek zpracovala, protože to neumí a ty výsledky těch expertíz si vymýšlí, to znamená, ona se tváří, že zpracuje ten vzorek, ale místo toho nějakou nejdřív metodou random udělá nějaký výsledek a napíše, že tam bylo tohle. Potom se začala už začala mít obavy, takže začala dělat to, že brala, ona zpracovala drogy, to je dobrý říct, ona zpracovala drogy, což typicky bývají takový ty psaníčka, ve kterých je nějaká dávka té drogy. A tak začala brát ze vzorků svých kolegů ty skutečné drogy, vždycky se podívala, jak to vyšlo kolegům, a když viděla, že tam ten člověk prokázal, že tam byl heroin třeba, tak z toho vzorku trochu vzala a přidala to do toho svého vzorku, který měla zpracovávat, a napsala do té zprávy, že tam je heroin. Čímž se sichrovala, kdyby to někdo potom reanalyzoval, tak by tam ten heroin skutečně samozřejmě našel, když ona sama ho tam dala. A tímhle tím způsobem manipulovala celou tu dobu jí to procházelo. No a teďka nastal obrovský crash samozřejmě, protože se to najednou všechno ukázalo, postupně to vyšlo najevo. Ukázalo se právě, že ona je chorobná lhářka, že opravdu nemá vzdělání, ani v podstatě všechno, co od ní kdy zaznělo, tak byla nějaká forma lži, kterou někoho někam manipulovala. No a celé to dospělo do toho rozuzlení, kdy vlastně soud konstatoval, že ve všech těch případech, ve kterých hrál roli její posudek, tak není možné mít za to, že ten posudek je zpracovaný správně. A tudíž lidi, kteří byli odsouzeni na základě těch jejich posudků, tak musí být propuštěni z vězení, protože jsou vlastně nezákonně ve vězení. Takže k jednomu jedinému dni, kdy padlo tohleto soudní rozhodnutí, tak bylo propuštěno, teďka se přiznám, že nevím přesné číslo, ale to tuším kolem 14 tisíc lidí z vězení. Přičemž ale ten obrovský paradox je, že se lze domnívat, že ve valné části těch stop skutečně drogy byly, protože ti lidé, to byli většinou nějaký drogoví díleři, tam lokální a podobně. Takže těch 14 tisíc lidí nebylo 14 tisíc nevinných lidí, který Annie Duquesneová dostala do vězení, ale bylo to 14 tisíc lidí, z nichž velká část skutečně byli nějací pachatelé drogové kriminality. Ono to pak mělo konsekvence, protože tam samozřejmě ty lidi, když jsou ve vězení, tak to místo toho drogového dílera obsadí někdo jiný mezi tím. A teďka najednou ti drogoví díleři byli propuštěni a chtěli se vrátit na místo svého působení a už jim tam na něm někdo seděl. Takže tam v zápětí dost výrazně vzrostla kriminalita, která se týkala právě nějakého vyřizování si účtu a hledání si svého původního místa a podobně.
Já strašně děkuji, já jsem nechtěl posluchače totiž jako vošidit tuhle tu historku, která má pak ještě tu fantastickou poentu.
No, Annie dostala nějaký asi tuším 3 až 5 let zněl ten výrok, odseděla si asi 2 roky a celý ten svůj příběh prodala samozřejmě za obrovský prachy a teďka se přiznám, že nevím přesně, ale myslím, že Netflixu. Jo, takže příběh Annie Duquesne je vlastně ona, to je ten hrozný paradox, že ona je strašně vlastně úspěšný člověk, jo, protože ona si vydělala spoustu peněz. To, že musela strávit necelý 2 roky v kriminále, jim asi za ty prachy stálo nakonec. A stala se z ní celebrita samozřejmě svého druhu.
Omlouvám se, ale je tuhle story já jsem chtěl, aby jsme měli. Ale vrátím se zpátky, protože tohle je příklad toho systému vlastně velkého selhání. Nevím teda vlastně, jestli ve Spojených státech na to přišla reakce, protože vím, že zase v tom americkém soudnictví i policejním systému občas se stane, že tohle přinese nějakou systematickou změnu, občas ne. Vlastně nevím,
Amerika je obrovsky specifická v tom, že tam zrovna to, jak chápeme fungování expertů, je velmi navázáno na to, kdo je zrovna u moci, protože, řekněme, struktury vázané na ten republikánský systém jsou hodně struktury, které jsou založeny na tom expertovi, to znamená autorita experta, expertní posouzení a tak dále. Struktury, které jsou vázané, nebo lidé, kteří jsou vázaní k demokratům, tak jsou mnohem více lidé, kteří prosazují právě tu nezávislou analýzu dat, systémy, které pracují s pravděpodobností a podobně. A je to opravdu jako velká, velká síla. Je to docela...
Já tu sílu využiju a vrátím nás zpátky k tomu expertovi, protože ty si vlastně teďka už jako naznačila, kudy se potom vede dál ta distinkce. My jsme se začínali bavit o tom a budeme se vlastně celou o tom dál bavit o tom. Dobře. Český expert je expert s titulem, životopisem a uznáním komunity. Začalo to skřípat. Jak teda se Jak si teda vybrat experta? Jak poznat experta?
Jo. On to není jenom český expert, on obecně to je prostě expert, řekněme, 19. a 20. století a ten přerod nastává až teď nějak posledních, dejme tomu, 20, ale daleko spíš třeba posledních 10 nebo 5 let, kdy ten výběr experta je prostě založen na tom, jakým způsobem funguje on v takových situacích, kdy můžeme vidět právě tu jeho zpětnou vazbu. To znamená, kdy se dokážeme podívat na to, jestli to, co říkal, tak bylo shodné s realitou, nebo to nebylo shodné s realitou. A to, k čemu začínáme docházet, je, že nejde o to najít někoho, kdo ze slabých dat dělá silné výroky, které se tu a tam pak jako náhodou trefí. Když mě dáš teďka nějaký balíček dat o vybavení té a té armády v nějakém válečném konfliktu, tak já, aniž bych o tom věděla cokoliv, tak jenom úplně laickým rozumem Haliny z toho můžu plácnout nějakou predikci na příští týden, ale to, že se ta predikce trefí shodou okolností, neznamená, že Halina je jakákoliv expertka, ale prostě měla náhodně štěstí. A že to je, že tohle to je nenáhodné a že ten člověk opravdu je nějakým expertem, se pozná ve chvíli, kdy se dokážeme dívat systematicky na mnoho jeho výroků a dokážeme se dívat i na to, s jakou mírou pravděpodobnosti je říkal, protože to, co dneska začínáme oceňovat, je ne to, že expert udělá ten silný výrok, ale že udělá výrok, o kterém řekne, s jakou mírou nejistoty ho říká. Mám-li slabá data, tak bych měla nakonec dospět k nějakému slabému výroku, říct považuji za třeba relativně pravděpodobné, že se stane to a to, ale je to zatíženo nejistotou. Takže ono nakonec existují věci jako Breerovo score třeba a podobně, které dokážou s tímhletím nějak pracovat, ale tak daleko v té forenzní vědě nepochybně ještě nejsme. Teď zatím se snažíme přepnout z toho pohledu na experta jako na toho, kdo má vždycky pravdu, protože je odborník, na to, že expert je vlastně svým způsobem nějaký black box, do kterého se něco na začátku vhodí a na konci z něj něco vypadne a my se díváme na to, jak dobře z něj padají ty výroky na konci a s jakou měrou pravděpodobnosti jsou, jako, čím jsou podpořeny vlastně, jako, jak on sám hodnotí míru jistoty toho výroku, řekněme.
Kdybychom dělali videopodcast, tak teďka by diváci viděli, že jsem se začal mračet. A začal jsem se mračet a nesouhlasím si podtrhávat vlnovkou. Fakt je expert black box? Nemělo by to být tak, jako v každý vědě, že v podstatě ten vědec by měl být schopný umožnit komukoliv, aby zopakoval tu jeho cestu a došel tím pádem ke stejnému výsledku, respektive třeba našel i místo, kde jako to mohlo být jinak, ale není právě ta... protestuju proti slovu black box.
Jo, protestuji správně, ale já to zkusím rozvést. My máme obecně obory, ve kterých se v té forenzní vědě, ve kterých se docela dobře, příkladem třeba, já začnu příkladem, genetika. Jo. Genetika je skvělý obor na to, že se v něm krásně staví modely a má krásné datové zdroje. Takže my přesně víme, z jakých dat vycházíme, z nějakých populačních studií čerpáme a podobně. A víme, jak ty data zmodelovat, řekněme, a dokážeme potom velmi krásně generovat nějaké pravděpodobnosti, které se týkají třeba míry shody nějakých vzorků a podobně. Takže v genetice ten znalec nepochybně není black box, protože tam dokážeme úplně vlastně... komukoliv dokážeme přesně tu cestu k tomu výroku ukázat. Jiným příkladem je forenzní psycholog a forenzní psychologie. To jsme na úplně opačném konci toho spektra, protože tam se práce s populačními daty a s nějakými modely ve skutečnosti odehrává jenom v mozku toho forenzního psychologa. A ten jeho výrok je výrok na základě nějaké intuice, nějaké zkušenosti a může být hrozně dobrý, jo, může být hrozně dobrý, ale my vlastně neumíme ten výrok žádným způsobem rozložit na ty jednotlivé kroky a podívat se, on o tom samozřejmě něco může říct, on může říct, tak já jsem zvážil rámcově tohle, ale budou to spíš obecné nedatové nějaké komponenty a to, co nám tam u něj bude jedině pomáhat, je právě to, že ho bereme jako black box a díváme se, když do něj házíme známé věci a vypadávají nějaké výroky, tak jak se ty výroky shodují s těmi známými věcmi.
A do jaký je teda on sám schopný s těma vlastně pravděpodobnostně pracovat?
Jo. Ale obecně prostě u těch zase oborů se to pravděpodobnostní hodnocení dělá ještě hůř než u těch oborů, který dokážou právě mít víc postavený nějaký model. No.
Já na té prásknu, že jste s Tomášem Firstem a ještě s dvouma dalšíma autorama vydali teďka knihu.
Ano.
Prásku na sebe, že si nejsem schopný zapamatovat její úplný a přesný název.
Já jsem se taky dlouho nebyla schopná zapamatovat. Nakonec se jmenuje Nová teorie důkazů. A to zní jako hrozně ezotericky, ale Nová teorie důkazu celá je vlastně knížka o tom, jak implementovat bejzovské myšlení a bejzovou větu do forenzní vědy a do zvažování důkazů u soudu potom.
Halino, poprosím tě, tam zastavím, oba dva jsme v oborech našich se bejzovské uvažování jako prosadilo a používá, ale mohla bys nějak, a je to takřka nad lidský úkol, vysvětlit stručně, o co jde a čím se to liší vlastně od toho klasického, dejme tomu frekvenčního pojetí?
Bejzovské uvažování je založený na bejzově větě a bejzova věta je vlastně úplně primitivní matematický nástroj. Je to trojčlenka prakticky, je to jednoduchoučká věta, která nám pomáhá mezi sebou překlápět takzvaný inverzní podmíněný pravděpodobnosti. A na to, aby jsme věděli, co je on inverzní podmíněná pravděpodobnost, tak potřebujeme malinký příklad. Malinký příklad třeba. Mám doma zvíře, vím, že je to kočka, jaká je pravděpodobnost, že má 4 nohy. Jo, tahle pravděpodobnost je vysoká, až na nějaký kočičí úrazy, tak to bude téměř 100%. Ale moje otázka může znít, mám doma zvíře, vím, že má 4 nohy, jaká je pravděpodobnost, že je to kočka? Takže teď se mi ty věci obrátily a najednou to není ta samá pravděpodobnost. A Bayesova věta je nástroj, jak mezi sebou tyhle ty pravděpodobnosti překlopit, jak z té jedné zjistit tu druhou a ještě něco dalšího k tomu potřebuju malinko vědět a to je gro Bayesovy věty, protože spousta situací v našem životě, všude, ve forenzní vědě, v medicíně a tak dále, vypadá tak, že znám jednu tu podmíněnou pravděpodobnost, ale chci znát tu odpověď na tu druhou podmíněnou pravděpodobnost. Ta je pro mě klíčová.
Já neudělám tu chybu, aby jsme se tady začali bavit o Bayesově větě, protože to by bylo na hodiny a na hodiny. Ale chytnu se toho, že vlastně mimo jiné součástí vlastně tohohle forenzního přístupu bývá a čím dál tím častější situace to je, že vlastně máme k dispozici spíš síť jako nepřímých důkazů nebo slabých důkazů. A jakou roli v tomhle potom hraje ta pravděpodobnost a jak se vlastně s tímhle pracuje? Jo, protože stará dobrá situace, chytli jsme pachatele u kasy, ještě měl na botách popel.
Jo,
už úplně nefunguje.
Jo, tohle je jako úplně klíčová věc, protože právě to, když začnu pracovat pravděpodobnostně a začnu stavět bejzovský sítě, tak mi umožňuje vlastně zesíťovat ty jednotlivý střípky, které. To je právě problém soudu většinou. On vidí, že to je řada střípků, který jako do sebe zapadají a vytváří nějaký celkový obraz. Ale ty jednotlivý střípky jsou vždycky relativně slabý, když je to nepřímý důkaz. To je taková drobnost. A je to, řekněme, na síle toho myšlení toho soudu, aby si řekl, že už těch střípků má složených dohromady hodně natolik, aby se mohl dovolit silný výrok, že toto jako v něm jednoznačně vzbuzuje, řekněme, téměř jistotu, že věc se opravdu stala tak, jak se tam u toho soudu řeší, že třeba ten obžalovaný člověk je opravdu vinen. Zatímco, když máme jednotlivý důkaz, ale má velikou sílu, tak ten soud, a považujeme ho za přímý důkaz, což ona mimochodem ten koncept celý sám je vlastně jako dost špatně. Jo? Co je přímý důkaz, co je nepřímý důkaz, když se na to budeme dívat očima toho vědeckého usuzování, tak nic takového neexistuje. Existují prostě věci různě rizikové k tomu, že můžou jako zapadat do jiného kontextu a být interpretovány nějak jinak, ale přímý důkaz není úplně vlastně nic, co by se nějak lišilo od nepřímého důkazu. Prostě nepřímý důkaz je něco slabého, co jenom podporuje nějakou teorii. Ale když těch slabých důkazů bude hodně a budeme schopni ukázat celou síť, ve které jsou složený, tak to nakonec přinese obrovsky silnou pravděpodobnost třeba, že ten člověk je opravdu vinen. A je to zase něco, co teďka se začíná pomalinku do těch forenzních oborů prosazovat, používání těch metod, abychom právě byli schopni zase... Přímé důkazy nacházíme tam, kde ten pachatel většinou třeba nezamýšlí se něčeho dopustit. Jo? Když někdo je trouba a najednou se někde pohádá v hospodě, porve se a ty lidi se pobodají před hospodou, tak vzniknou přímý důkazy, protože ty lidi s tím nějak tak jako nepočítali s tou situací. Když někdo připravuje komplexně nějaký trestný čin, tak si dává velký pozor na to, aby ty přímé důkazy neexistovaly. A budeme muset počítat s tím, že na odhalování jako promyšlených, velmi připravených trestných činů budeme potřebovat pracovat ze sítí nepřímých důkazů, protože ty je vlastně vždycky těžší se jich nějakým způsobem zbavit.
Hele, já tě musím poprosit o příklad. A já vím, že jako jakmile řeknu slovo příklad, tak se všechno zkomplikuje. Ale poprosím tě o příklad, protože tohle je, myslím, jako věc, která je obtížně představitelná vlastně pro běžného posluchače nebo člověka, který o tom uvažuje, jo? Protože máme pocit, že vlastně důkaz je důkaz. A měl by být pokud možno přímý, a když jsou nepřímý a ještě ke všemu slabý, tak jako by se nemělo nic dělat.
Jo, hele, já jsem si to uvědomila nedávno, když jsem si připravila nějakou přednášku, tak jsem si k ní vyhledávala na internetu třeba jaká je smrtelná dávka některých chemikálií, když se podají osobě a tak dále. Když bude někdo později v nějakém kontextu zkoumat můj počítač a zjistí, že jsem si vyhledávala takovouhle věc, tak tohleto vyhledávání může být součástí mnoha příběhů. Může to být příběh Haliny, která si chystá přednášku. Může to být příběh Haliny, která se připravuje na to, že někomu podá chemikálii v dávce alespoň takové, aby ho to zabilo. Může to být x dalších příběhů. Může to být příběh Haliny, která někomu slíbila, že mu vyhledá takovouhle dávku, takovouhle informaci a podobně. Zrovna tohleto, když se objeví někdo bude podezřelý z toho, že někoho zabil a objeví se v jeho počítači, že si vyhledával smrtelnou dávku té látky, která potom byla podaná, tak to není přímý důkaz. To přece ještě neznamená, že mu to opravdu podal, ale je to jakási indicie toho, že to nějakou souvislost s tou vraždou mít může. Když zároveň zjistím, že ten člověk se poptával na to, jak probíhá dědické řízení a tak dále, můžu vlastně nakonec seskládat celý ten obrázek, ale každá ta věc sama o sobě není způsobilá říct, že ten člověk vraždil. Každá ta věc sama o sobě je slaboučka. Poptávat se na to, jak to bude po smrti mého manžela, můžu, jo. To není nic nelegálního a neříká to, že se chystám toho manžela zabít, ale složeno dohromady se spoustou dalších informací už to může vytvářet vlastně jednoznačný obrázek, řekněme.
A teď podle? A tohle jde spočítat?
Nechtěla bych přímo říkat slovo spočítat, protože ono spočítat znamená vždycky jako deterministicky úplně doběhnout k nějakému číslu, ale jde udělat, řekněme, nějaký model a jde udělat nějakou síť pravděpodobností. Ty jednotlivé věci jsou mezi sebou nějak zesíťovány, protože tam existují nějaké kauzální souvislosti těch věcí a podobně, takže některé ty věci jsou nezávislé, některé jsou na sobě nějak závislé, ale to všechno jde určitým způsobem trošičku alespoň popsat a udělat nějaký model a jde ukázat, jak moc je třeba pravděpodobný výskyt tohodle souboru důkazů ve chvíli, kdy se opravdu jsem se chystala vraždit a vraždila nakonec a jak moc je pravděpodobný jako nějaká náhodná sešlost nesouvisejících věcí, nesouvisejících událostí.
Děkuju. Já nás vrátím zase na začátek, my tak zvesela kroužíme kolem těch expertů a máme zase už skoro více jak půl hodiny toho našeho rozhovoru. Já nás vrátím na začátek. Když jsme mluvili o tom, že v těch médiích dneska vidíme ty experty a viděli jsme tam celou dobu, jo. A přiznám se, že mě taky zvou jako experta, tebe zvou taky jako experta.
Jo, no, já vždycky se snažím bránit, aby mě zvali jenom k tomu, k čemu mám co říct, ale nedaří se to.
Já jsem zase o svou formuli, je to složitější. Jo?
Ano.
Ale dobře, když jako vidíme toho experta v té televizi, slyšíme v rozhlase, jsou tam nějaké jako věci, kdy na první dobrou si máme zvednout ty kadýlka a říct si, hele, opatrně, jestli je to expert, tak by takhle mluvit neměl? A nenutím tě být adresnou, spíš jenom se ptám.
Jo. Mně se to stává, teda musím říct, skoro vždycky, protože já vždycky se snažím si uvědomit, že právě ty problémy, které řešíme, jsou teď třeba, když vezmeme jenom ten koronavirus, tak že je to obrovský komplexní problém a že v obrovský komplexním problému je celý nějaký řetězec věcí, které se mají stát. Jo. Jsou nějaká data, ze kterých se dělá nějaký úsudek, z těch se dělá nějaká predikce a na základě té predikce vzniká nějaký rozhodnutí. A typicky v tom systému ty jednotlivé kroky jsou experti různý lidi a umějí je dělat různý lidi. A není možný, aby existoval jeden expert, který se umí podívat na primární data a na jejich základě říct, jaký má být na konci to finální rozhodnutí. Takže když mi někdo řekne, že včera bylo 1000 nakažených a proto se má začít v sobotu nosit rouška, tak vím, že to je prostě, to je mentální zkratka jako hrom, protože dospět od těch primárních dat až k tomu optimálnímu rozhodnutí znamená vytvořit model a ten model můžu vytvořit relativně rychle, ale budu na to potřebovat partu expertů, ne jednoho člověka, budu potřebovat skupinu lidí. Toho zrovna, když ty jsi říkal, že nemám být adresná, tak no, já budu jenom malilinko adresná. Jestli já jsem viděla v něčem průšvih toho, když se začal řešit COVID, tak to bylo to, jak moc se to považovalo za medicínský problém. Jo. To není medicínský problém, to je komplexní problém. A komplexní problém musí dělat komplexní řešení. A komplexní řešení znamená mít experty z různých oblastí. A mít zase, ono to musí nakonec zafungovat efektivně, takže to nesmí být seance 500 lidí. Ale musím tam prostě mít člověka, který není doktor a který je sociolog a člověka, který je psycholog. A ty lidi mi řeknou, to je fajn, že jako tady vymýšlíte tohle opatření, ale ono nebude fungovat, protože tady bude fungovat nějaký psychologický efekt, který povede třeba k něčemu. A když tohle to nedělám, tak jako přemýšlet, aby epidemiolog říkal, co bude nejlepší cesta, jak lidi přimět k tomu dělat něco. To nedává smysl, protože on tomu nerozumí. Já tomu taky nerozumím. I když budu chtít lidi k něčemu přimět, tak si vezmu odborníka, který se celý život zabývá tím, jak přesvědčit člověka, aby si někde něco koupil nebo aby něco dělal. Jo? Ne epidemiologa nebo ne forenzního experta. Takže to je podle mě problém, jo? Že máme pocit, že ty problémy jsou jednoduchý a že když ten problém začíná tím, že někde je virus, tak ten, kdo má hledat jeho řešení toho problému, jsou lidi, kteří rozumějí viru. Jo? Tak to vůbec není.
já založím klub, je to složitější.
Já se hlásím.
A já tady v tom místě našel, že vlastně pomalu končím, protože končíme u toho, že je to celý složitější. A vlastně podezřelý je, když je to najednou moc jednoduchý.
Jo. Jednoduchá pravda je vždycky nepravda.
Děkuju za hezký bonmot nakonec. Děkuju Halině, že nás navštívila. Poslouchali jste datový podcast Data Boutique a já se na vás budu těšit zase příště.
Díky za pozvání a naschledanou.
Naschledanou.